Yle Podcast.
Tiede Ykkönen, ekstra.
Kun kone lähestyy matkan määränpäätä, edessä on laskeutuminen kentälle. Liikennelentäjät Aleksi Kuosmanen ja Tom Hakala Finnairista valaisivat lentämisen saloja ja tässä osassa puhumme laskeutumisesta. Usein sanotaan, että kriittisin vaihe lennon aikana on pikemminkin juuri laskeutuminen kuin nouseminen ilmaan. Eli laskeutuminen olisi haasteellisin lennon vaihe. Mitä lentäjät itse tästä tuumaavat? Aleksi Kuosmanen vastaa.
Molemmissa on omat haasteensa, vähän erilaiset, mutta ehkä tuo kiteytys on ihan paikkansa pitävä. Eli ehkä ohjaus teknisesti, se laskeutuminen on haastavampi kuin se lentoon lähtö.
Lontoon Heathrow on ruuhkainen kenttä. Laskeutuminen sinne saattaa kestää pitkään tai ainakin siltä matkustajasta usein saattaa tuntua, koska lasku tapahtuu hitaasti vaihe vaiheelta. Joskus lentoyhtiöt tarjoavat Lontoon yllä jopa sightseeingin ilmasta käsin odotellessaan laskuun pääsyä. Kone kulkee ilmassa kuin pomppu linnassa ja laskee vähitellen korkeutta ja kiertää kehää kentän lähistöllä. Tom Hakala.
Lonto on siinä mielessä vähän erikoisempi paikka, että on hyvin kiireinen kenttä ja siellä on hyvin paljon liikennettä ja siellä joudutaan lentämään niin sanottua odotuskuviota, odottaa omaa vuoroa, että päästään aloittamaan se oma laskeutuminen ja tuo mainitsemasi pomppuliike johtuu siitä, että kun siellä on se korkeusporrastus, mistä jo aikaisemmin puhuttiin, 1000 jalkaa pitää olla edellä olevaan koneeseen korkeussuunnassa, niin he päästävät aina yhden koneen kerrallaan alaspäin ja sitten se juna tulee kaikki vuorollaan yhden korkeuden alaspäin ja sitten sitä jatkuu, kunnes alas päästään.
Ja tämän Lontoon Heathrown lisäksi siinä Lontoon alueella useita muitakin kenttiä, on yksityiskenttiä ja sitten muita kaupallisia isoja kenttiä, se on todella vilkas ja kiivas ilmatila operoida.
Onko se stressi mennä tuommoiseen paikkaan kuin Lontoon, jossa tosiaan on näitä lentokenttiä siinä kaupungin keskellä ja siinä sivussa useita?
No Lonto on mun mielestä hyvä tyyppi esimerkki siitä, mitä asiat tulee hoitaa. Eli siellä on joka paikassa meillä on tulomenetelmät, mitä seurataan ja miten päädytään sen loppulähestymiseen laskuun. Mutta Lontoossa nämä on hyvin standardoidut ja esimerkiksi Suomen suunnasta, kun lähestytään, niin tämä on jokseenkin aina samanlainen tämä proseduuri, mikä me lennetään. Eli siihen on hyvin varauduttu ja se niin kuin osataan hyvin.
Joo, ja sitten tuosta yleisesti kiireisessä ilmatilassa toimisesta voisi sanoa, että kaikkeen tottuu, että varmaan uusille perämiehille ensimmäiset lennot Lontooseen voi olla aika stressaavia, mutta kun olet lentänyt sinne 10 vuotta, niin siihen on tottunut ja samanlainen paikka kuin kaikki muutkin.
Viekö se usein tuon 45 minuuttia tai vastaavan sinne laskeutuminen? Varmaan olette laskeutunut sinne, koska se tuntuu, että se on niin kuin pisin se odotusaika siellä.
Nyt ei ole tässä ihan tuoretta tilastoa käytettävissä meidän odotusajoista siellä ilmatilassa, mutta sanoisin, että tyypillisesti 10-15 minuutin odotuskuviolla sieltä päästään alas, että sen verran tulee suunniteltuun lentoaikaan ehkä keskimäärin lisää. Että se voi olla sitten se koko lähestymisen mitta tyyppiä 40-45 minuuttia, kun matkalentokorkeudesta lähdetään, jos näin lasketaan.
Tietyllä tavalla, jos matkustajan näkökulmasta katselee eikä ole lentopelkoa, niin sehän on aivan suuri nautinto olla siinä pomppulinnassa ja lähestyä sitä. Siis se on hauskaa, se on hauska kokemus.
Kyllähän siis tämmöisen ilmaisen maisemakierroksen saa, jos sää on hyvä ja näkyy hienosti London Bridge ja kaikki muut nähtävyydet. Mutta niin kuin Tom sanoi, niin ne odotusajat sinällään ei ole hirveän merkittäviä. Me varaudutaan niihin jokaisen Lontoon lennolla polttoaineen mielessä. Meillä on toiminta-aikaa siihen, että jos ja kun tällainen ylimääräinen odotus tulee, niin se ei niin kuin tule yllätyksenä meillekään.
Mitenkäs se kone pannaan laskuun siellä ohjaamossa? Mitä siellä tehdään, jotta päästään laskeutumaan?
No koko se laskeutuminen, niin sehän alkaa suunnittelulla ja me jo reittivaiheessa ennen sitä liuun aloitusta. Luodaan kuva siitä molemmille ohjaajille, että mitä tullaan tekemään. Sovitaan yhteiset askelmerkit ja toinen aktiivisesti sitten suorittaa sen lähestymisen ja laskun ja toinen monitoraa sitten näiden sovittujen askelmerkkien puitteissa sitä ja ilmoittaa, jos joku ei mene niin kuin on sovittu. Ja matkalentokorkeus jätetään, lähestytään lähialuetta ja lennonjohtaja sitten yleensä vektoroi, eli antaa meille tutkaohjaussuuntia ja korkeuksia, millä hän sitten tuo meidät sinne loppulähestymislinjalle. Toinen vaihtoehto on sitten seurata tällaista standardia tuloreittiä navigaatiolaitteiden käytössä GPS:n avulla. Ja loppulähestymisen aikana sitten hidastetaan konetta, saatetaan se lasku asuun, eli otetaan siipeen lisää muotoa, otetaan sinne lisää käyryyttä, pinta-alaa, saadaan lisää vastusta ja pystytään lentämään myös hitaammin sillä tavalla, että se virtaus ei irtoa nyt siitä siivestä ja otetaan teline alas ja tuodaan sitten lähestymismenetelmää mukaillen kone siihen kiitotien päälle.
Sitten kun lähestytään sitä kiitotietä, niin tullaan jossain vaiheessa kiitotien päälle ja sitten lentäjä vähentää tietysti tehoa, että saadaan nostovoimaa vähennettyä siitä koneesta, että se saadaan alas siihen kiitotiehen ja sitten vedetään tehot kokonaan kiinni, kun pyörät osuu maahan tai vähän ennen ja siinä vaiheessa koneesta automaattisesti tulee ylös tämmöiset jarrulevyt, puhutaan spoilereista tai maaspoilereista, jotka sitten lopullisesti tuhoaa lopunkin nostovoiman sit siiveltä, eli me saadaan paljon painoa pyörien päälle, että jarrut on tehokkaat sit siinä vaiheessa. Sitten jos on liukasta, niin me voidaan vielä avata reversit, joka tarkoittaa sitä, että tuot moottorin kyljestä aukeaa luukut, jotka kääntää sen moottorin työntövoiman jarruttavaksi, eli se suuntautuukin eteenpäin. Sitä käytetään yleensä normaalisti aina tyhjäkäynnillä, mutta sitten jos on kovin liukasta, niin voidaan käyttää ihan niin sanottua tehoreversi, jolloin lisätään tehoa oikein väärään suuntaan siihen moottoriin niin sanotusti.
Kuinka automaattista tämä on?
Se tulee niin sanotusti sitten selkärangasta, kun se on koulutettu tämä toiminta tässä laskussa, kun tehdään niin sanottu manuaalilasku. Toinen vaihtoehto on tehdä koko lasku automatiikalla, sekin on mahdollista ja se on oikeastaan tulee silloin kysymykseen, kun sää on huono, eli puhutaan huonosta näkyvyydestä, on kovin sumuista ja muuta, niin silloin lentäjä ei saa käsin enää laskeutuakaan, vaan sitten se tehdään automatiikalla se lasku.
Liittyykö siihen automaattilaskuun riskejä?
Siis no tietysti riskejä voidaan hakea joka paikasta, mutta siinäkin on hyvin tärkeä silloin, kun se automaatti tekee sen laskun, että sitä seurataan. Ja meillä on indikaatiot siitä, että mitkä tietyt pykälät tai stepit tapahtuu tietyllä korkeudella sen automatiikan puolesta. Siinä tulee näkyä tietyt indikaatiot ja jos ne indikaatiot tuu näkyviin tai tietyt varoitukset syttyy, niin siihen puututaan sitten käsi ja tehdään niin sanottu ylösveto.
Aleksi.
Ja sen lisäksi näitä automaattilaskuja tehdään näissä sumuisissa olosuhteissa, niin meillä on tämmöisten automaattilaskujen jatkuva seuranta. Ja se tarkoittaa sitä, että näitä automaattisia laskuja tehdään paremmissa olosuhteissa kuin mihin ne on suunniteltu. Eli meillä on täys näkyvyys ulospäin, mutta tehdään kuitenkin se automaattinen lasku ja todennetaan, että järjestelmät toimii myös oikeasti hyvin. Ja seurataan tätä trendiä, miten tämä toimii.
Ja kun se automaatti laskee sen koneen kentälle, niin seuraako kapteeni koko ajan sitä tilannetta kuitenkin siellä ohjaamossa ja näkee mittaristosta, että miten se etenee?
Juuri näin, niin kuin sanoin, että sitä seurataan koko ajan sieltä mittareilta. Ja jos kaikki menee hyvin, niin se automatiikka kytketään pois vasta sitten, kun kone on käytännössä rullausvauhdissa, että käännytään pois sitä laskukiitotietä.
Eli se on Airbus-perheellä, mitä me käytetään, niin pienin näkymysvaatimus on 75 metriä tällä hetkellä. Ja siinä se ulkonäkyvyys, niin sehän eihän sieltä mitään ulos näkään, mutta silloin puhtaasti mittareilla monitoraten tehdään se lähestyminen ja lasku.
Mitenkä se fysikaalisesti, jos ajatellaan fysiikkaa, lentokoneen fysiikkaa, niin mitä siinä tapahtuu, kun se kone laskee?
Mitä siinä sitten tapahtuu, niin puhutaan kiitotien kynnyksestä, eli se kiitotien alkupää, kun me tullaan siihen, niin siinä pitää olla tietty nopeus. Ja sitten kun me lähestytään sitä kiitotietä, sanotaan, että ollaan noin ehkä 10 metrin korkeudella, tyypillisesti lähdetään sitä tehoa vähentämään ja samalla nokan kulmaa hiukan nostetaan tai pidetään samassa ja pyritään vähentämään sitä vajoamisnopeutta. Eli että sitten kosketuksesta ei tule kauhean kova. Ja tämä tapahtuu just sitä nokkaa vähän vetämällä, me saadaan pikkasen lisää nostovoimaa, mutta sitten se nostovoima alkaa hiipumaan, kun se kone lähtee hidastumaan sitä kautta, kun teho tulee pois. Että jos kaikki menee hyvin, niin juuri suurin piirtein sakkaushetkellä tai hiukan ennen sitä pyörät osuu maahan. Niin tämä on ehkä fysikaalisesti se selitys. Ja sitten, niin kuin äsken sanoin jo, niin tärkeää on sitten sen koneen pysähtyvyyden kannalta se, että me saadaan tapettua kaikki nostovoima sieltä siiveltä, että me saadaan mahdollisimman paljon painoa pyörien päälle, että jarrut on tehokkaat sen jälkeen.
Niin, että se nopeus hidastuu, että se kone alaa mennä uudestaan ilmaan.
Juuri näin. Ja sitten kun siinä vaiheessa, kun ne niin sanotut spoilerilevyt sieltä siivestä nousee ylös, niin silloin se nostovoima on niin tapettu, että se ei kyllä nousekaan enää siitä mihinkään.
Matkustamostakin näkee, että ohjaajat säätelevät esimerkiksi siiven takaosaa laskun lähestyessä. Tom Hakala.
Siinä siiven takaosassa, tai puhutaan virallisesti jättöreunasta, niin on ohjaimia. Siellä ihan siiven kärjissä puhutaan siivekkeistä. Ja sitten siinä lähempänä runkoa ja matkustama olevat levyt, jotka sieltä tulee ulos, niin ne on laskulaipat. Ja nämä laskulaippojen ideahan on se, että ne käyristää sitä siipiprofiilia laskeutumisen aikana ja lisäävät siiven pinta-alaa, jolloin sen nostovoima paranee ja voidaan lentää hitaammin. Eli ilman niitä laskeutuminen olisi paljon haastavampaa ja tapahtuisi paljon kovemmalla nopeudella. Ja silloin myöskin vaadittu jarrutusmatka olisi huomattavasti isompi kuin pienellä nopeudella laskeuduttaessa.
Tuollaisella lentokoneella, missä on nokkapyörä ja päätelineet, niin pyritään se lasku tekemään sillä tavalla, niin kuin Tom kuvasi sitten laskun teosta, niin nostetaan nokkaa siinä ihan loppuvaiheessa noin 10 metriä kiitotien yläpuolella. Ja lasku pyritään tekemään sillä tavalla, että se kaikki paino tulee sinne päätelineille. Ja nokkapyörä ei kestäskään sellaista, että tultaisiin nokka edellä, tehtäisiin niin sanottu 3 pisteen lasku, vaan tosiaan päätelineille siihen massan keskipisteen kohdille suurin piirtein se kosketus halutaan. Kulma, jolla tullaan, eli se asento, niin hyvinkin rajoittu, millä kulmalla siihen voidaan tulla, ettei tulla liian matalalla se 3 pisteen lasku, eli nokkapyörä, tai sitten liian vedettynä nokkapystyssä, jolloin sitten mahdollisesti koneen pyrstö osuu maahan.
Voiko se sitten keikahtaa tällä tavalla siitä pystyyn?
No kyllä siinä on mahdollista, ja just nämä spoilerit, jotka siinä kosketuksen jälkeen nousee pystyyn, ja reversiluukut, niin ne mahdollisesti edes auttaa siihen pystyyn nousemistendenssiin ja sitten ohjaat aktiivisesti, ohjaa taas painamalla nokkaa alaspäin. Ja jos tullaan oikeassa asennossa, niin se ei ikinä tulisi ollakaan mikään ongelma.
Tuomo.
Niin ja usein meilläkin puhutaan siitä, että se koneen nokka pitää lentää maahan asti, eli se lentämistä ei missään nimessä pidä lopettaa siinä vaiheessa, kun päätelineet osuu maahan, vaan se on tärkeää, että se nokkakin tulee hallitusti alas ja siihen asti ohjataan ihan aktiivisesti.
Onko tuollainen liukas kenttä sitten haaste laskeutumisvaiheessa? Aleksi.
Kyllä se tietenkin haastavampi on kuin kuiva, hyvä, kitkainen kiitotie. Ja meillä on siis määritelty eri esimerkiksi sivutuulimaksimit eri olosuhteille kiitotielle, eli märälle, vaikka lumiselle tai jäiselle kiitotielle. Ja sen suhteen tulee tietenkin omia haasteita sen kiitotien tai koneen pitämisessä kiitotiellä, ja toinen on sitten se pysähtyvyys tai hidastuvuus, mikä se matka on, millä se kone saadaan pysäytettyä, ja nämä tarkastellaan, lasketaan tietokoneella aina niihin aktuaaliolosuhteisiin verraten, että onko tämä mahdollista, ja jos on, niin silloin kaikki on tietenkin hyvin.
Mutta pakkohan sinne on laskeutua, vaikka siellä on minkälaiset kelit. Helsinki-Vantaallakin alkaa olla tuossa marras-joulukuussa aika kurjat kelit välillä.
Joo, meillä on siis lentokentillä on kunnossapitokalustoa ja ne pitää huolta kiitoteista ja niiden kunnostorulasteiden kunnosta, harjaa niistä lumet pois ja mahdollisesti käsittelee sitten tällaisella kemikaalilla, jolla se jää saadaan sitten sulatettua ja myös sitten sillä tavalla, että mahdollinen vaikkapa jäätävä sade ei sitten siihen kiitotien pintaan jäädy, vaan se jää kosteeksi. Eli usein talvella se meidän huono olosuhde kuitenkin Helsinki-Vantaalla on märkä kiitotie eikä jäinen esimerkiksi.
Ja jossain äärimmäisen harvinaisessa tilanteessa, esimerkiksi voitaisiin puhua Pohjois-Suomen kentistä, niin se voi olla niin huono se kiitotieolosuhteet, että sinne ei voida mennä laskuun. Et sitten sitä varten meillä on varakenttä, mihin on polttoaine mielessä varauduttu, mihin päästään sitten laskuun tämmöisessä äärimmäisen harvinaisessa tapauksessa.
Tosiaan ihan kiitotien kuntokin vaikuttaa näin radikaalisti.
Kyllä, jos se on tarpeeksi liukas, eli kitkakerron on todella huono, niin se on fysikaalisten lakien sanonema pakko, että tietyn painoisella koneella sinne ei voi mennä, koska se kiitotien matka ei riitä sen pysäyttämiseen.
Onko se niin, että lähtö- ja laskeutumistilanteessa on manuaaliohjausta ja siellä ylhäällä automaatti keskimäärin, vai miten se tapahtuu, Aleksi?
Kyllä se näin on, eli meiltä ei laivastosta eikä keneltäkään muultakaan kaupallisilta yrityksiltä löydy sellaista lentokonetta, joka itse automaattilla tekisi lentoonlähdön. Eli se lentoonlähtötapahtuma on aina manuaalinen ja lähestyessä sitten riippuen niistä säistä ja niiden toimintarajoituksista, joko lennetään käsin tai automaatilla. Ja esimerkiksi automaatin rajoitukset vaikkapa sivutuulen osalta laskun tekemisessä on pienemmät kuin käsin tehtäessä. Että voi olla sellainen tilanne, että ei edes voi tehdä automaattista laskua lähestymisessä, mutta reittivaiheessa luonnollisesti automaattia hyödynnetään. Se on kuin kolmas ohjaaja, jolle luovutetaan se työsuorite siinä tilanteessa.
Onko siihen joku erityinen syy, että lentokone ei voi nousta ilmaan automaatilla?
Kyllähän tällaisia täysin automaattisia lentoja on tehty ja se on niin kuin teknisesti mahdollista, mutta siihen ei toistaiseksi ole ainakaan menty vielä.
Helsinki-Vantaan, jossa tämä haastattelukin tehdään Helsinki-Vantaalla, niin täällä olen nyt sitten monta kertaa kokenut tämmöisen syysmyrskyn laskun aikana ja se kone on siinä ihan kentän päälläkin jo vielä muutamia metriä liikkunut sivutuulessa. Onko se kapteenille haaste sitten tämä, kun siis täällähän on tällaisia kurjia myrskyjä joskus, tosi kovia myrskyjä?
Haaste ja haaste siinä mielessä onhan se erilainen tilanne taas kuin semmoinen poutasäässä lentäminen, mutta lentokoulutusohjelmassa harjoitellaan näitäkin tilanteita ja myös sitten reittivaiheessa kokeneiden ohjaajien kanssa ja kaikki varmasti siitä suoriutuu hyvin. Eli se on ehkä ammatin lisäsuola, sellaiset haastavat tilanteet ja niiden tuoma toiminta sitten myös.
Myrskyisestä tai tuulisesta kelistä ja lähestymisestä ja laskusta voisi sanoa sen verran, että se kone voikin elää siinä loppulähestymislinjalla vielä, että kunhan se pysyy tietyssä suppilossa niin sanotusti, ja suppilo vaan kapenee sitten kohti kiitotietä, että ei lentäjän pidäkään korjata jokaista heilahdusta millin tarkasti, vaan sen koneen annetaan vähän elää siinä. Tärkeintä on sitten se, kun tullaan kiitotien päälle, että se on siinä keskilinjan päällä ja osuu oikein sen kohtaan niin sanotusti, mutta ymmärrän, että voi tuntua hurjalta matkustajasta se liikehdintä välillä siinä.
Niin, eli siellä tosiaan ei koko ajan kamppailla sen koneen pitämiseksi siinä, vaan liikennelentokoneethan on lähtökohtaisesti stabiileja ja ne hakeutuu aina siihen stabiiliin tilanteeseen. Ja juuri niin kuin Tom sanoi, niin tämmöinen liikehdintä ja pieni heittoisuus siinä lähestymisen aikana on täysin normaali.
Tuollaisessa myrskytilanteessa saattaa matkustajasta joskus tuntua siltä, kuin ohjaamossa lentäjät oikein puskisivat tai työntäisivät koneen myrskyn läpi. Suuria voimia vastaan, mutta lopulta kuitenkin turvalliseen laskuun kentälle.
Jos siis se on mahdollista, että on voimakkaita nostavia virtauksia ja tunne voi hyvinkin olla silloin tällainen, että joku nostaisi konetta pyrstöstä ylöspäin, joudutaan työntämään nokkaa alaspäin. Että olet aivan oikeassa, että tämä voi olla oikea tuntemus kyllä.
Mikäs tässä lentämisessä on teistä kaikkein hauskinta?
No kyllä lentämisessä kaikkein hauskinta tai tässä työssä itsessään mun mielestä on se lentäminen, kun pääsee lentämään ja se on se hauskin osa.
Entäs Tom?
Kyllä mä oon samaa mieltä, että sen koneen ohjaaminen, se on niin kuin tosi hienoa tuommoisen ison koneen ohjaaminen ja sen lisäksi täytyy sanoa, että kyllä tosi mukavat työkaverit on tässä kanssa ja se on semmoinen niin kuin mukava työyhteisö, missä on kiva tehdä töitä.